Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Gasilcem uspelo požar na Krasu spraviti pod nadzor, na delo bodo tudi ponoči in jutri.
Zaradi izpada informacijskih sistemov, težave v podjetjih in drugih ustanovah po vsej Evropi.
Politični komentator Videtič o razmerah v koaliciji, opoziciji in dogajanju na evropskem parketu.
Šport, Tadej Pogačar po lovu na ubežnike slavi še eno etapno zmago na dirki po Franciji.
Vreme, ponoči bodo padavine z nevihtami postopno zajele večji del države. Agencija za okolje izdala oranžno opozorilo.
Lepo pozdravljeni. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Požar, ki je včeraj izbruhnil na Krasu, so gasilci uspeli spraviti pod nadzor. Na območju je posredovalo približno 500 gasilcev, pri gašenju iz zraka pa sta ob dveh helikopterjih sodelovala tudi dva nova air traktorja. Pogorišče obsega približno 150 hektarjev. Operativni vodja intervencije Blaž Rogelja pojasnjuje, da gasilce delo čaka tudi ponoči in jutri.
Nadaljni koraki predvideni so, tako da bomo v nočnem času pustili približno isto število oziroma malo manjše število gasilcev na terenu, povsod in jutre čez dan isto izvajanje, se pravi sanacije požarne linije, da ne bi prišlo, se pravi, do ponovitve niti na eni točki požarišča. Upimo, da bo v nočnem času prišlo do nekih neviht oziroma do nekaj deževja, ko napoveduje. Vendar po drugi strani se bojimo teh neviht, da pride še kakšna strela, da bi še na drugi lokaciji prišla kakšen požar.
Območje je danes obiskal predsednik vlade Robert Golob, ki se je gasilcem in drugim, ki so prispevali k umiritvi razmer, zahvalil za opravljeno delo.
Organizacija je eden od glavnih razlogov, ki sem se lahko v njo prepričal, zaradi katere sem zdaj res zadovoljen in pomirjen. Potem, kar sem videl in slišal, je, da so se od prejšnjih požarov, da smo se ogromno naučili. Naučili smo se, da je treba koordinirati vse te prostovoljce, ki želijo pomagati v učinkovit sistem. In danes imamo učinkovit sistem.
Na Agenciji za okolje so ob napovedanih nalivih in nevihtah izdali oranžno opozorilo. Največja verjetnost dolgotrajnejših nalivov je ponoči in jutri v severni polovici Slovenije. V 6 do 12 urah naj bi padlo od 40 do 100 mm dežja, krajevno tudi do 150 mm. Zato je pričakovati zelo hiter porast hudourniških vodotokov ter meteornih voda. Geologi zaradi pričakovane razmočenosti terena svarijo tudi pred nevarnostjo zemeljskih plazov. Zaradi širšega globalnega izpada informacijskih sistemov so se pojavile težave pri delovanju bank, letališč, medijskih hiš ter podjetij, ki delujejo na drugih področjih. Razlog za omenjeno naj bi bila pomanjkljiva posodobitev protivirusnega programa podjetja za kibernetsko varnost CrowdStrike, ki je prisoten v Windows sistemih. Ti so zelo razširjeni. Pri nas so o težavah med drugim poročali z ljubljanskega letališča, kjer so imeli težave pri prijavah na lete, pa tudi iz Krke, kjer naj bi za krajši čas zastala celo proizvodnja. Vodja urada za informacijsko varnost Uroš Svete pojasnjuje, da bo odpravljanje težav potekalo še kar nekaj časa.
Težave niso še odpravljene. Znotraj Evropske unije smo v stalni navezi z podobnimi organi za kibernetsko varnost, kot je URSIV, primerno stanje po državah. Se seveda poskuša težave odpraviti in čim prej zagnati same sisteme, vendarle ocenjujem, da glede na število prizadetih pravzaprav sistemov bo še kar nekaj časa trajalo, da bodo težave odpravljene. Mislim, da bo vikend za IT vzdrževalce kar zelo pester.
Državni svet je z 18 glasovi za in 11 proti izglasoval odložilni veto na novelo zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je državni zbor sprejel v ponedeljek. Pomisleki državnega sveta se nanašajo tako na postopek sprejemanja novele kot na njeno vsebino. Svetniki so opozorili, da bi sprememba omogočila zavlačevanje izvedbe parlamentarne preiskave. Za vnovično potrditev novele je potrebnih 46 glasov. Državni zbor pa bo o njej najverjetneje glasoval po parlamentarnih počitnicah. Poslanci opozicijskih SDS in NSI so medtem dopoldne v parlamentarni postopek vložili zahtevo za začetek nove parlamentarne preiskovalne komisije o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja zaradi ogrožanja energetske neodvisnosti. Komisija bo pregledala delovanje energetskih podjetij v državni lasti. Poslanec SDS Žan Mahnič je pojasnil, kaj konkretno bo poslance zanimalo.
Ali je prihajalo do korupcije, ali je prihajalo do vodnega financiranja političnih strank, do nezakonitih izplačil denarnih nagrad vodstev teh podjetij, ali je šlo za tesne povezave s politiko, kdo in kako je za to, da je imel mir, zaposloval v energetskih podjetjih bivše člane uprave Slovenskega državnega holdinga in drugih podjetij. Kako oziroma ali so energetska podjetja z raznoradnimi pogodbami kupovala in pa plačevala medijski molk.
V tem tednu smo dobili novo staro predsednico Evropske komisije in tudi Evropskega parlamenta, ki se je sestal na ustanovni seji. Kaj lahko tega pričakujemo in kaj lahko pričakujemo od slovenskih politikov, smo vprašali političnega komentatorja Mirana Videtiča. V pogovoru nismo mogli mimo dogajanja v vladni koaliciji ter tudi opozicijskih strankah, predvsem NSI in SLS. Pogovor je pripravil Alen Salihovič.
V tem tednu je državni zbor dokončno odšel na dopust. S kakšno popotnico odhaja politika po vaše na dopust, kolega Miran Videtič?
Je pravzaprav z nikakršno, torej nič drugače, kot se je to dogajalo lansko leto. Ne? Se pravi, v celem letu nekih vidnih rezultatov vlade ni, je pa velika sprememba v tem. Spomnili se boste, lansko leto se je precej obljubljalo, torej obljubljalo v javnosti. Letos pa so šli še korak dlje. Letos pravzaprav svojimi provladnimi skupinami, v katere štejem tudi Štrukleve in nasplošno sindikate, a ne, podpisujejo dogovore, ki zdravo pametjo nimajo nič. Ne. Podpisujejo dogovore izven svojega mandata, podpisujejo dikcije besednih zvez, kot so usklajeni smo oziroma dogovorjeni smo, da se strinjamo, in pa na koncu tudi napišejo, da to je neobvezujoče. Skratka, nič drugače, država je v mrtvem teku in jaz se bojim, če bova se pogovarjala o tem med počitnicami, bodoče vsakoletnimi počitnicami, bova prišla do istih stališč.
In kaj to nakazuje za jesen politično? Nekateri napovedujejo, češ, da bo vroča, pa bo res?
Zdaj jaz ne vidim te vročine nekako iz preprostega razloga, ker ima koalicija udobno večino, to je prva stvar. In druga stvar, kot lahko vidimo, dosti uspešno so si razdelili, razparcelirali svoje vrtičke. Pogledamo, Levica zganja ideologijo, ki jo je ta vlada pravzaprav posvojila, imajo celo vrsto razpisov za svoje ulične bojevnike, ali NGO-je, oziroma nevladne organizacije, če želite. Na drugi strani imamo Gibanje Svoboda, ki jim ta ideološka plat Levice očitno paše, ukvarjajo se svojimi biznisi, in na tretji strani imamo SD, ki pa pravzaprav še vedno liže rane od vseh tistih bojev znotraj koalicije. Jaz nisem optimist, kar se tiče prihodnosti, ne verjamem pa tudi, da bi luč sveta predčasne volitve ugledale.
Če sva se sedaj ostavila pri vladni koaliciji, je prav, da se ostavila tudi pri opoziciji. Denimo zelo zanimivo je predvsem dogajanje v Slovenski ljudski stranki sedaj po evropskih volitvah. Zdi se, da imamo eno borbo med Markom Balažic in Petrom Gregorčičem. Kako dogajanje vidite vi?
Ja, na desnici imamo pa pravzaprav en paradoks. Ne? Namesto, da bi desnica uživala sadove teh evropskih volitev in pa izkoristila to izgubljenost leve vlade, pogojno rečeno leve vlade, pravzaprav je začela parirati v nekih neumnostih. Tukaj je treba absolutno izuzeti SDS, ki je očitno precej mirno gre na dopust. Ne? Volilni rezultati jim kažejo, da so torej ubrali te sadove trdega predvolilnega dela za evropske volitve in lahko pravzaprav precej v miru čakajo jesen. Kar pa ne velja, bom rekel, za Novo Slovenijo, SLS in pa tudi, če želite, Logarja. To, kar se dogaja ta moment v SLS-u in posledično tudi v Novi Sloveniji, je pravzaprav, lahko bi temu rekli, da so maske padle. SLS, ki stopica že leta in leta na teh 2%, SLS-u, ki stopica na 2%, se je zgodil Peter Gregorčič. Peter Gregorčič, ki ga jaz osebno zelo cenim, poznam, kot bom rekel, izredno analitičnega in študioznega človeka, se je dokaj hitro je prišel v ta politični krog, da ve, kako delati in kaj delati. Seveda, po tem rezultatu se je pokazalo ravno to, kar sem rekel, da v SLS-u je nekomu pasalo stopicanje na 2%. Zdaj tudi maske padajo. Jaz bom zelo konkreten. Občutek imam, da celotno sceno SLS-a pravzaprav vodi, če se ne motim, mu ime Primož Jelševar. Primož Jelševar je človek, ki je v teh tednih ali pa v teh dneh pokazal neverjetno zagnanost branjenja teh 2% in pa diskreditacije Petra Gregorčiča. Jaz sem prav, ravno zaradi tega, ker so mediji poročali o nespodobnem vedenju Petra Gregorčiča, omenjenega prosil, da mi pokaže to analizo. Ta analiza, ki jo je on predstavil SLS-u, vodstvo SLS-a, je fantastično. Kaže ravno na to, kje je SLS kratek, da temu tako rečem, ampak očitno je prišlo ali pa prihaja v javnost, da SLS pravzaprav nima nikakršnih ambicij, da bi te zadeve rasle. In potem, ko pogledaš malo detaljnejše zgodbo SLS-a, boste videli, da recimo na letnem nivoju imajo približno cirka 300 tisoč prilivov, ne, če govorim skupaj z lokalnimi odbori in podobno, in od tega gre skoraj 200 tisoč denarja ven iz stranke na svetoval oziroma na storitve. Zdaj, tisti, ki se ukvarja mečken svojim podjetjem ali pa pozna ekonomijo, je to nekaj, s čemer bi lahko zastrigal z ušesi. Zdaj, tudi to hitenje združevanja z Novo Slovenijo, mislim pa, da je to nekako interes Nove Slovenije, ker pa vendarle so dobili neko zaušnico na teh evropskih volitvah in na nek način s to potezo hitrega združevanja z SLS želijo zapirati prostor Petru Gregorčiču, če bi se odločil prevzeti SLS. Tukaj imamo neko vezano trgovino, ne? Ampak, a veste, to je tako, ne? Prostora v Novi Sloveniji ob združitvi za kadre SLS-a, razen za, bom rekel, Bogoviča, ki pravzaprav še vedno tam pri sebi dol v Krškem potegne lepo številko ljudi, a ne za sabo, in pa recimo za Primoža Jelševarja, ki se bo verjetno znal dogovoriti, ker se je dogovarjal tudi že s Toninom kot obrambnim ministrom, ponujal svoje družinsko podjetje, ne vidim prostora pa za Marka Balažica, ki pa mislim, da je ta moment, še posebej po tej aferi z izobrazbo, človek, katerega politična pot po moji oceni se končuje. Kaj se bo dogajalo na desnem polu, je ta moment neznanka. Seveda, tukaj ne smemo pozabiti še Logarje, ki zadnje dni pravzaprav tudi s to podporo von der Leyenovi kaže, da vse bolj rine v ta prostor Nove Slovenije. Skratka, veliko se tukaj dogaja, če izuzamem SDS, bo tukaj kar, bom rekel, vroče, da ne rečem, torej, toplo, zanesljivo, vroče pa prav gotovo lahko tudi.
Glede na to, da tudi Novo Slovenijo jeseni čaka volilni kongres, po nekaterih informacijah ni pričakovati, da bi imel Matej Tonin proti kandidata, to bomo videli, kaj se bo zgodilo, pa vseeno, koliko tega naboja z evropskih volitev je ostalo tako Mateju Toninu za naprej na eni strani in pa tudi Petru Gregorčiču na drugi strani kot nosilcu liste SLS, ki bi lahko sedaj mora biti naredil tudi kaj novega. Spomnimo se, takrat je nekaj novega in drugačnega napovedoval tudi Anže Logar. Do danes se to novo sicer ni uresničilo v takšni meri, kot smo si to želeli.
Kar se tiče kongresa Nove Slovenije, jaz nisem pretiran kritik tistega, kar je Nova Slovenija poskusila. Oni so poskusili se premakniti proti sredini, po teh volitvah so ugotovili, da pravzaprav ta premik ni lahek, ne? In se počasi zdaj vračajo v to neko gnezno. Koliko škode so si povzročili, s tem bo pokazal čas. Seveda, prav imate, Tonin s tem rezultatom, ki sicer ni briljanten, pa vendarle je prišel v Evropski parlament, ohranja neko prednost, kar se tiče nove kandidature za novega starega predsednika Nove Slovenije, ampak problem Nove Slovenije je v tem, da so pokazali neko nestrpnost, da so želeli pred nekimi resnimi dogodki na desnici pobrati neko sredinskost, za katero so mislili, da če bojo krščanske vrednote dali na stran in se premaknili v to bolj biznis stranko, da jim lahko prinesejo. Kot pravim, ni se izkazalo in jaz mislim, da se bojo mogli vrniti in počakati svoj trenutek. Seveda je tukaj resnična nevarnost, ki jim preti in to je Logar. Jaz sem že omenil danes, da se Logar nekako premika v smer Nove Slovenije, seveda, tukaj je ena lepotna ali pa kozmetična napaka in to je, da še vedno uživa vso udobje tega SDS-a. Jaz bi recimo že razmišljal o, ali pa že imel nastavke za novo stranko in očitki, da še vedno sedi na dveh stolih, so seveda povsem upravičeni. Bojim pa se pri Logarju, ki je znan, ali pa vsaj preteklosti je bil znan kot jasen politik, da se s to svojo politiko ali pa s temi javnimi nastopi, da je všeč vsem, približuje ravno tej masi, iz katere se ne da kvalitet povleči ven. To je recimo realen strah, ki me skrbi. Kar se tiče Gregorčiča, Gregorčič je, če porabim ta izraz, nevesta z dobro doto. Ne? Zdaj ne vemo še, kdo je ženi na drugi strani, ta moment gospod Gregorčič odhaja v Ameriko, kar je tudi po svoje lahko zanimivo, ker, a veste, odhodi mladih perspektivnih politikov v Ameriko ne pomenijo vedno samo te razloge, s katerimi, bom rekel, pridajo v javnost. Lahko se v ozadju skriva še kaj več. On bo enostavno moral paziti samo na to, da ohrani to svojo ostrino jasnih besed, da ne pride v skušnjavo, v katero je ta moment očitno padel Logar, ne, biti vsem všeč in potem jaz mislim, da bi lahko tudi s svojim novim projektom, jaz recimo nisem naklonjen tega, da prevzema SLS, vprašanje tudi, če bo imel čas, če bo prišli do te fuzije Nove Slovenije in SLS-a, Gregorčič tega časa ne bo imel, da prevzame SLS, ampak da ustanovi neko svojo zgodbo. Ne vidim ga ob Logarju, enostavno sta si prerazlična in mislim, da je to tako tudi prav. Peter Gregorčič je človek, ki more na naslednjih volitvah, če se odloči za politiko, vstopiti s svojo stranko, s svojim programom, s svojimi kadri in pokazati, kje so njegove meje politične širine.
Kolega Miran Videtič, poglejva mi dva sedaj še v Evropski parlament. Ta teden se je prvič sestal na ustanovni seji. Kaj pričakovati po vaše od nove sestave?
Ja, glede na to, da smo včeraj dobili novo staro predsednico komisije, gospod Ursula von der Leyen, jaz pravzaprav ne pričakujem nikakršne velike spremembe. Je pa res, da mi dostikrat pozabljamo, da javna tajna je javna skrivnost, da je Evropski svet tisti, ki ima nekako največjo težo pri odločitvah ali pa pri vodenju ali pa pri smeri Evropske unije. Jaz pravzaprav nisem bil za gospod von der Leyen, ker je imela petletno priložnost, pa se je pokazalo, da je pravzaprav izvajala levo agendo z desnimi glasovi, kar enostavno po teh volitvah, ko so ljudje po Evropi pokazali, da želijo določen premik v desno, kaže na to, da ona kljub nekim drugačnim obljubam ne bo kadr, ki bi lahko izpolnila te zaveze. Tukaj mislim, da je EPP izpadla precej naivna, je pa res, ne, da zgodbe v EPP-ju se v glavnem zgodijo v krogu nemške desnice in tam so očitno ocenili, če gledamo gospoda Webra, gospoda Merca in pa gospod von der Leyen, da nemški CDU z njo ne bo imel nekih pretiranih izgub oziroma ne bo imel pretiranega paca podpore in verjetno je tudi razlog, da so na koncu vendarle šli v podporo njej. Kot pravim, sedela bo na lepi plači, seveda, ampak zgodba po moje se bo dogajala v Evropskem svetu.
Evropski parlament je bil zelo polemičen v razpravah tudi glede skrajnih tako levih kot desnih strank. Tega vsi bojijo, češ, da prihaja neka nova doba, se strinjate?
Absolutno. Jaz nisem človek, ki bi podpiral skrajnosti. Ampak, a veste, če imate vi deklarativno znane liberalce in pa deklarativno znane socialdemokrate, katerih agenda pa je povsem skrajno leva, potem mi danes težko govorimo o skrajnih strankah. Ne? Nekdo je uporabil, ne vem, če ne celo gospod Janša, da so določeni ljudje, politiki na desni manj skrajni, pa se jim očita skrajnost, kot so, bom rekel, socialdemokrati ali pa liberalci postali skrajni. Problem, ki ga jaz vidim, je ta, da liberalci niso več liberalci. Liberalci so podobno kot pri nas Nova Slovenija izgubili potrpljenje in so želeli tistih svojih 10% dvigniti na nivo višje, prestavili so se na levo, s tem potisnili socialdemokrate še bolj, skoraj skrajni del in pa, da ne govorimo o skrajni levici, ki je bila že prej skrajna, je zdaj, lahko si predstavljajo vaši poslušalci in poslušalke. Skratka, jaz si želim v Evropi predvsem močnih liberalcev, ki pa so liberalci. Kaj je liberalizem? Red, disciplina in tako naprej. Tega v Evropi ni, to pogrešam in upam, da se vrnemo na neka tista izhodišča, kjer bojo lahko liberalci predstavljali stališča tudi naklonjeno, bom rekel, desnim strankam in to ne bo problem niti v medijih, niti v močnih evropskih ozadjih in podobno.
S političnim komentatorjem Miranom Videtičem se je pogovarjal Alen Salihovič.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Za slovensko versko središče v Le Montu pri Chicagu bo to nedeljo velik praznik, saj bo prvo sveto mašo imel ameriški duhovnik slovenskega rodu, 29-letni Martin Nyberg, ki nekaj besed zna tudi po slovensko.
Ja, I know, zdrava Marija, oče naš, ki vsi nebesi, I know the parts of the mass.
Martin Nyberg je v otroških letih v Le Montu ministriral, obiskoval slovensko šolo in sodeloval pri folklorni skupini. Enkrat na mesec so se z družino udeležili slovenske svete maše in se nato na kosilu družili z rojaki. Na to obdobje ima zelo veliko lepih spominov. Kot pravi, se je počutil kot član razširjene družine. In to je zagotovo dalo zelo pozitivno izkušnjo cerkve in morda zasejalo se mi na upanja, da se je pozitivno odzval na klic k duhovništvu. V 30 letih, odkar deluje slovensko versko središče v Le Montu, je to že šesti duhovnik slovenskega rodu.
Vena gel. Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Venagel.
V lekarnah.
Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar z ekipo Emiratov je zmagovalec 19. etape dirke po Franciji. Kolesari so se merili na skoraj 145 km dolgi trasi v južnem delu francoskih Alp, premagati pa so morali kar tri zahtevne prelaze oziroma skupaj skoraj 4500 višinskih metrov. 25-letnik sklanca pri Komendi je od napada 9,5 km pred koncem večji del zadnjega klanca lovil bežnike in zadnjega med njimi, Američana Matta Jorgensona, iz Visme ujel slaba 2 km pred ciljem. Ciljno črto je prečkal 21 sekund pred njim in 40 sekund pred Britancem Simonom Yatesom, ki je prav tako bil del bega. Danec Jonas Vingegaard in Belgijec Remco Evenepoel sta zaostala več kot minuto in 40 sekund. Pogačar pa je prednost pred Vingegaardom v skupnem seštevku povečal na več kot 5 minut. Nogometaši Ljubljanske Olimpije in Ajdovskega Primorja bodo drevi ob 20.15 odprli novo 34. sezono v prvi ligi Telemach. Naslov prvaka bo branilo Celje, ki bo tudi v novi sezoni med glavnimi kandidati za lovoriko. Mariborčani bodo to sezono začeli v nedeljo ob 17.30 proti Domžalam, ob 20.15 pa nato sledi še tekma med Celjem in Bravom. Jutri se bodo merile Radomlje s Koprom, Mura pa z Nafto. Izpad informacijskih sistemov, ki je prizadel ustanove in podjetja po vsem svetu, povzroča težave tudi organizatorjem prihajajočih olimpijskih iger v Parizu. Neimenovan vir iz organizacijskega odbora je povedal, da se pojavljajo težave z akreditacijami, razmere pa bi lahko otežile tudi prihode športnikov. To so bile športne novice v Mozaiku dneva.
Ponoči bodo padavine z nevihtami vse pogostejše. Do jutra se bodo razširile nad večji del Slovenije, pojavljali se bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21 na primorskem okoli 23 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno s padavinami deloma nevihtami, še bodo nastajali nalivi. Čez dan bodo padavine od zahoda slabele in postopno ponehale tudi na vzhodu. Proti večeru se bo razjasnilo. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Opozorilo, do večera bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, najbolj vroče je na primorskem, kjer je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Od noči na soboto do sobotnega dopoldneva bodo ob nevihtah povsod po državi nastajali močni nalivi. Obeti. V nedeljo bo pretežno jasno z nekaj megle po kotlinah. Popoldne ali proti večeru bo na zahodu nastala kakšna nevihta. Spet bo topleje. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami ali nevihtami, ki bodo bolj verjetne v popoldanskem času. Še nekaj temperatur, izmerjenih ob 18. Ljubljana 32 stopinj in jasno, Maribor 29, Koper 33, Novo mesto jasno 30, Celje 31, Murska Sobota jasno 32 stopinj, Nova Gorica 34, Kočevje 29, Gorenja vas 28 in Mežica prav tako 28 stopinj ob 18. Kar nekaj prometnih nesreč se je zgodilo v drugi polovici popoldneva. Cesta Šentjur, Črnolica, Lesično je v Črnolici zaprta zaradi nesreče. Na Dolenjski avtocesti sta pred Krteljevim proti Novemu mestu zaradi nesreče zaprta tako vozni kot počasni pas, tam nastaja zastoj. Nesreča pa se je zgodila tudi na Štajerski avtocesti pred predorom Golo rebro proti Ljubljani, kjer je zaprt prehitevalni pas. Še k zastojem na Primorski avtocesti je zastoj od Vrhnike proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamuda je od 10 do 15 minut. Na južni ljubljanski obvoznici je zastoj od razcepa Kozarje proti Brezovici, na Štajerski avtocesti med Polskavo in Framom proti Mariboru pa zaradi delovne zapore. Zastoji se pojavljajo še na cestah Slovenska Bistrica, Fram, Bohinjska Bela, Bled, na Primorski avtocesti pa je pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. In še tole opozorilo: v noči na soboto in v soboto dopoldan se obeta poslabšanje vremena z močnimi nalivi. Padavine bodo izrazite, predvsem v severni in osrednji Sloveniji, lahko tudi drugod. Zato voznikom priporočamo, da vozite previdno, prilagodite vožnjo razmeram na cestah. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Andrej Šinko. Tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Blaž Lesnik, ura pa je 18:28.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.